Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kovo 10 dieną prasidėjo Seimo pavasario sesija, kaip vienas iš pagrindinių darbų minima mokesčių reforma. Tiesa, nedaug kas iš Seimo narių matė šios reformos, kurią ruošia vyriausybė metmenis, bet vis tiek apie ją jau kalbama nemažai. Kokia galėtų būti mokesčių pakeitimo esmė, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Sveiki, Mindaugai.
Yes.
Ir Marius Dubnikovas, finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Sveiki, Mario.
Sveiki.
Tai, Mindaugai, pradėkime nuo to. Tai ar jau ką nors matėt, Seimo nariai, jūs pats iš tos mokesčių reformos metmenų, kas nors aiškėjo ten ar ne?
Na, matot, tai tiek, kiek jau yra pasakyta ir situacija, pakalbant ir apie darbų programą, kas numatyta pavasarį penktadienį prasidėjusi sesija ir tiek ministrė pirmininkė, tiek Seimo pirmininkė, kai buvo pristatinėjama ši programa, na, ta situacija tokia jinai ir yra, kad dalis mokestinių projektų jau yra Seime, na, tai kalbant apie akcizų įstatymo pataisas, jos jau daugiau negu metai šiek tiek yra ir įstrigusios ir papildomose komitetuose, tai norime grįžti, kad taip pat nebebūtų ir tas pats klausimas marinuojamas, bet jau siūlymai ir modelis yra aiškus, kokiu tikslu norime siekti ir panašiai. Nekilnojamo turto mokestis, na, tai yra pats modelis, daugiau mažiau pristatytas, jis buvo derintas.
Mindaugai, čia yra viena iš dalių, o apskritai, reiškia, jeigu kalbėtume apie mokesčių reformą, tai kiek tų dalių gali būti? Nekilnojamo turto mokestis, kas ten dar? Ar čia, reiškia, kažkaip bus suintegruota viskas į vieną? Aš bandau įsivaizduoti, kaip tas atrodytų visas dokumentas, kuris atsiguls ant Seimo narių stalo. Ar tai bus atskirai kiekvienas mokestis aptarinėjamas, ar kažkaip sudėta viskas į vieną krūvą?
Labai norėtųsi turėti prasmingą diskusiją ir matyti, kiek įmanoma visumos. Tai toks lūkestis yra, bet matyti ne vien dėl to, kad matytume ir bendresnį paveikslą, bet ir kad na, neprasidėtų tas toksai, žinot, razinkų išrankiojimas iš pirago, kad jeigu po vieną, kas patinka labiau, tai tą galbūt čia jau dabar priimkim, kas mažiau patinka, gal palaukim geresnių laikų.
Na, tai nes, čia pavyzdžiui, turbūt bankų apmokestinimas, jis yra mokesčių reformos dalis ar ne mokesčių reformos dalis?
Jisai net nėra vadinamas mokesčiu. Tai yra solidarumo įnašas, laikinas solidarumo įnašas, jisai, na taip, jisai turi visą mokestinę struktūrą ir, bet tikrai tai nėra reformos dalykas, nes tokio dalyko net negalima planuoti ir projektuoti, kai tai yra sukuriama dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradęs na, tokio reguliavimo poreikis, pasiūlymas tokiam reguliavimui, tai tiek, kiek jau yra pristatyta ir išleista na, ir tolimesniems derinimams, tai matyt, mes jo turėtumėm sulaukti labai greitų laikų Seime, na, aš manau, kad čia gali būti na, jau kelių savaičių klausimas ir tada turėti
banko apmokestinimas, ar ne?
Kadangi pačiame reguliavime jau yra numatyta, na, bent jau siūlymuose pradėti ketvirčiais einama ir iki 25 metų vidurio, tai jau pradedant nuo šių metų antrojo ketvirčio.
Jūs prisimenat, kaip valstiečiai reagavo, kaip konservatoriai reagavo į bankų siūlymus apmokestinti, kai valstiečiai tą norėjo padaryti?
Vėlgi, yra dalykas, kai yra kalbama apie įprastinės veiklos, nuolatinį apmokestinimą. Ir yra kalba apie laikino įstatymo, kuris galiotų ribotą laiką ir yra susidariusių nenumatytų aplinkybių. Tikrai yra ta logika skirtinga ir netgi be abejo, kad turi būti pagrįsta ir konstituciniais pagrindais, nes tikrai nesugalvo, jeigu tai eina, na, ir yra ir įsigaliojimo terminai, ir derinimo terminai 6 mėnesiai, bet visas tai yra tiesiog ir pristatyta ir apgalvota, kodėl, kokiais atvejais galimos išimtis, tai be abejo, tos konstitucinis teismas jau yra vertinęs ir pasisakęs, kada tos išimtis gali būti ir kad tai yra ypatingiams visuomenėms ir valstybės tikslams, susidarius, na ir ypatingoms situacijoms, tai tada tikrai galima ir išimtis būti nuo to įstatymo, kuris finansinės drausmės.
Gerai, bet mes nesustokime ties bankų reikalais.
Taip, nes tai dedamųjų turim
nes
tikrai ne vieną. Nes
svarbiausia suprasti apskritai, kokie mokesčiai guls ant stalo. Kaip aš suprantu, pagrindiniai mokesčiai tai bus nekilnojamo turto mokestis ir turbūt aplinkos mokesčiai, nes to reikalauja ir, kaip suprantu, Europos Sąjungos institucijos, kad būtų galima paimti RRF pinigus ir taip toliau. Tai kas su nekilnojamo turto mokesčiu daugiau mažiau mes matėme. Ir tarp kitko, kai čia kalbam apie tai, kad mokesčių reforma daroma ne tam, kad surinkti daugiau biudžetą, tai nežinau, man atrodo, nekilnojamo turto mokestis jisai renka daugiau į biudžetą. Jo tikslas yra surinkti.
Jisai renka daugiau biudžetą, kalbant apie konkrečiai, jeigu ir fizinių asmenų, na, tai matyta, dedamoji dalis nėra labai ypatingai svari ir didelė, daugiausia iš juridinių asmenų dabar šiuo metu galiojančio nekilnojamo turto mokesčio, na, tai jeigu paskutinis metais buvo apie ten 120 milijonų surinkta, bet gyventojų dalis, na, ta, kuri viršyje virš to apmokestinimo, kurie jau patenka į tą prabangesnio turto, na, va, nuo 150 ir ten, aišku, šiek tiek yra to progresyvumo, atinkam, tai ten, na, 10-15 gal milijonų, tai tiesiog nėra labai didelis varus skaičiai. Naujasis modelis, na, yra skaičiuojama vėlgi intervalas, jeigu jisai būtų priimtas toks, kaip finansų ministerija planuoja, na, tai galėtų būti nuo 20 iki 100 milijonų surinkti. Na, tai mes jau matome, kad iš fizinių asmenų galėtų būti surinkta daugiau, bet jo labiau, kad plėstusi pati bazė, kad atsirastų skirtumai tarp savivaldybių, nes nekilnojamo turto kainos tikrai priklauso be abejonės nuo regionų, namas ir būstas Skuode tikrai skiriasi nuo tos kategorijos žmonių, kurie turi didžiuosiuose miestuose, tai visa tai bandoma tame naujame modelyje įvertinti, bet vėlgi tai ir paliktų dar didelę galimybę pačioms savivaldybėms, nes tai yra nukreipta joms, kad jos galėtų nusistatyti ir, pavyzdžiui, tam tikrą dalį apmokestinimo kaip nuo antro ir didesnio būsto tarifą, na, nusistatytų pačios savivaldybės. Jos galėtų, jeigu nori mažiau surinkti, mažiau apmokestinti, na, tai mažesni tarifai. Nori daugiau surinkti infrastruktūrai, prisidėti prie vystymo ir plėtros, gali nusistatyti didesnius tarifus. Tai čia, bet čia vėlgi yra siūlymai.
Gerai, Mindaugai, duokim ir Mariui truputėlį vertinti. Mariau, jūs kaip nors turbūt, nežinau, gal kur užkuliusiuose, kokiuose nors ekonominių forumų girdėjote, apie ką bus mokesčių reformai. Dabar, nes dabar, sakau, mes bandom svarstyti, ieškoti, kol kas tik tai nekilnojamo turto mokestis daugiau mažiau aiškus yra, nes apie daug šnekėta, jisai buvo dar rudenį ten vienai par kitaip gairėmis pristatytas. Visa kita kol kas ten yra nelabai aišku.
Atsiprašau. Tai visų pirma, reikia pasakyti, kad su tais mokesčiais yra pekla. Tai turėjom prieš du metus darbo grupę suburtą, kur buvo suburta, turbūt nežinau, 30 plus žmonių, kur buvo pusę metų paukota belekiek laiko svarstymams ir baigėsi nieko. Tai jokių rezultatų nebuvo pasiekta. Finansų ministerija negalėjo net išvadų suformuoti ir sukviesti paskutinio posėdžio, kurio beje nesukvietė ir šiandien dienai, tai formaliai turbūt darbo grupė dar dirba. Tai du metus paskui pralaukėm, kai nebuvo jokių diskusijų, ir dabar sakoma, kad gegužės mėnesį mes pateiksime paketą, pabrėšiu, ką sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė, tai yra, sakė, paliesinti visas mokesčių grupės. Tai nėra tik nekilnojamo turto mokestis, tai nėra tik tai taršos mokestis, tai nėra bankų mokestis, kurį pabrėšiu, kad tai yra konkrečiai sektorinis mokestis, kurio didinama mokestinė bazė ir apmokestinimas auga nevaikiškai, tai yra pusę milijardo eurų ketinama surinkti, kurie, na, tikėtinai gulsant vėlgi tų pačių paskolų turėtų į pečių. Tai visas šis paketas, kaip jį galima įvardinti, tai yra mokesčių didinimo paketas, nes to pasekmė bus ne tai, kad sumažės kažkokie mokesčiai, bet mokesčiai bus padidinti. Ir kas labiausiai gali
kitaip sakant, man jau čia reikia pabrėžti šitą vietą, ar ne, kad nes daug, nes valdžios atstovai, kiek aš girdėjau, man atrodo, ir premjerės patarėjai šneka apie tai, kad, kad šita mokesčių reforma tai yra kova su lengvatomis įvairiomis, kas turbūt būtų gal ir teisinga, o ne joks mokesčių didinimas. Nors irgi naikinant lengvatas, irgi tam tikrą prasme mokesčiai didėja tiems, kas praranda lengvatas. Vėlgi, tai...
Na, tai žiūrėkime labai paprastai, pavyzdžiui, tenais ten 500 tūkstančių žmonių panašiai susigražina savo sumokėtų mokesčių iki 300 eurų per metus, jeigu dalyvauja pensijų trečioj pakopai, moka į gyvybės draudimą arba moka už vaikų mokslą. Na ir panaikinam šitą lengvatą. 150 maždaug milijonų, aš absoliutinu, kad nereikėtų tikslinti tos milijonus, bet maždaug 150 milijonų negrįžta mokesčių mokėtojams. Ką tai reiškia? Tai reiškia jaunos šeimos, vidutinės šeimos, jos susimokės 150 milijonų. Įveskime nekilnojamą turtą, kuris vėlgi diskutuotinas, kaip jis apskaičiuojamas, nes tenais vidutinė vertė, reiškia Vilniuje ta vertė bus aukštesnė, reiškia vilniečiams reikės mokėti mokesčius nuo mažesnės sumos. Kaip sakant, kartelė bus aukščiau, bet vėl ten skaičiuojame 100 milijonų. Na, tai netrodo labai mažos tokios sumos ir jos ne iš oro atsiras, nes mokesčius moka ne įmonės, ne, sakykime, kažkas, tai moka žmonės, tai yra vartotojai, tai yra tie, kurie uždirba pinigus ir taip toliau. Ir tie pinigai, jie neteis nei iš Europos Sąjungos, neteis iš kažkokio stebuklingo dangaus, jie ateis iš žmonių. Kitaip sakant, kišenėse. Ir labai tikėtina, kad tai lies vidutinę klasę, arba tą vidurinę turtinę klasę, kurie tai yra jauno šeimos su vaikais ir, sakykime, gaunančios vidutinius atlyginimus, eilinį kartą susimokės dar papildom. Dabar klausimą galima kelti, kodėl taip yra daroma. Mes turime dabar kovo vidurį, praktiškai turbūt jau kovo balandžio mėnesį pradedamas dėlioti biudžetas, jau koridoriuose po truputį kitų metų biudžeto, sakykime, skaičiavimai turėtų būti pradėti daryti, na, link gegužės jie jau visai turėtų įsisiubuoti. Ir greičiausiai yra primesta labai paprastas dalykas, kadangi ateina 24 metai, kai bus rinkimai, ir reikia vėl pateikti biudžetą, bet šiais metais pasidarėm biudžetą su minus 5%, kas jau visiems baugokai, sakykime, atrodė. Sekančiais metais visi supranta, kad su tokiam aplinkybėm, kurias turime, nepavyks, galimai negali nepavykti padaryti tą, ką darė šiais metais. Pakelti ten pensijas už 10%, minimalį atlyginimą, įgyvendinti, sakykime, valdininkų luomo, sakykime, atlyginimų peržiūras, kurios įsigalios nuo kitos kadencijos. Ir tada atsiranda klausimas, aha, visus kelis čia va tris metus per pandemiją, per karą, dalinom pinigus į kairę į dešinę, skolinomės tos pinigus. Ir dabar, kai ateina rinkimai, mes neturėsime saldainio, kurio padėtų ant stalo. Nu, tai reikia, reiškia, pakratyti viduriniosios klasės kišenės ir, sakykime, vėl padidinti dydžius, kurių galbūt mes negalime daryti. Dabar šių metų, sakykime, didinimas. Jisai geras buvo, reikėjo didinti tas pensijas, minimalius atlyginimus, bet kokia to kaina yra. Kaina yra tokia, kad šiandien dienai Lietuva, apsiskeldama su 5% deficitu, turi vieną aukščiausių kainų už skolą, tai yra už obligacijas. Ir na, kažkur apie procentinį punktą papildomai mes mokame. Tai tas, kaip sakant, tas procentinis punktas, reiškia, kiekvienas papildomas milijardas mums kainuoja po 10 milijonų kas met, per 10 metų skolos 100 milijonų, vat, kaip sakant, užsienio finansų įstaigoms ir bus atiduota. Tai va čia yra tokių giluminių problemų ir reikia kalbėti apie motyvus, ką, kodėl taip yra daroma ir ko čia mes labai jau šiaip siekime.
Gerai, tai dėkui. Mariau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, mokesčių reforma, kokie pokyčiai planuojami ir kokia mokesčių reformos esmė, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Lingė, biudžeto finansų komiteto pirmininkas, Marius Dubnikovas, finansų analitikas, verslo konfederacijos viceprezidentas. Mindaugai, tai tęsiant, štai, jūs turbūt girdėjot, ką Marius sakė, jisai abejoja, kad iš esmės net lengvatų naikinimas neuždės naštos viduriniai klasėje. Šiaip ir iš tikrųjų, biudžeto biudžeto tikslinimas, kuris bus vidury, arba apskritai biudžeto naujo formavimas, jisai gali iš tikrųjų parodyti, kad trūksta pinigų ir ta mokesčių reforma taps na, toks pinigų surinkimo instrumentu, pinigų surinkimo instrumentu. Kaip jūs komentuotumėte?
Tai šitoje vietoje nuo to, ką jūs pabaigėt ir norėčiau pradėti, ir iš tikrųjų matyt, rinkimų ciklo šioje vietoje tikrai nėra. Ir elementarus pavyzdys. Įsigaliojimo, bent jau kaip kalbama, kad tikrai na, didelė dalis tų pakeitimų turėtų įsigalioti nuo galbūt 25 metų, 26 metų. Tai tikrai, jeigu ir Seimas priimtų ir rastų valios tos pakeitimus na, vienoje ar kitoje aplinkyje, tai nebūtų nuo 24 metų įsigaliojimo terminai. Tai reiškia, kad na, tai negali būti jau įskaičiuojami kitų metų biudžeto surinkimus ir skaičiuoti kaip papildomas pajamos, kurias reikėtų kaip nors jau...
Nepakeišit kitai kadencijai.
Tiesiog tai yra tokia bendra logika, kad kuo didesnis laiko tarpas būtų ir prisitaikymui ir apskritai tos valios subrandinimui. Mes suprantame, kad mokesčių pakeitimus mes skaitome tas pačias Europos komisijos rekomendacijas, Pasaulio banko, EPBO rekomendacijos, atsikartojančias rekomendacijas, kurios jau eilę metų dešimtmečius kalba apie panašius dalykus, kad yra svarba ir no, einama ir norima eiti tą kryptimį. Taip, tai galbūt tai nebus visa apimanti absoliuti ir tikrai na, tų dizainų pačių įvairiausių. Bet tie pasirinkti momentai, tie segmentai, ar kalbant apie PVM, ne PVM, atsiprašau, gyventojų pajamų mokesčių klausimus, na, kada ten dingtų tam tikri skirtumai, ar tu tada dirbi pagal skirtingas veiklos formas, arba pagal pajamų skirtingas rūšis, ir tada prasideda tie visi viražai su pajamų apmokestinimu ir panašiais. Tai šitoje vietoje na, norisi turėti tam tikros tvarkos ir galimybių na, įdėsti daugiau to teisingumo.
Bet, jūs kalbant... numatote, Mindaugai, diskusiją. Marius sakė apskritai, kad buvo 30 ekspertų grupė ir, kas įdomiausia, visos valdžios turi, sudaro keliasdešimties ekspertų grupės, aš prisimenu ir ten socdemų prie Butkevičius, taip toliau, ir nei viena, nei vienos ekspertinės grupės nuomonė niekam nėra įdomi. Vat šitos grupės ekspertų, kuri buvo nors kiek atsižvelgta į siūlymus dabar darant tą mokesčių reformą, ar ne?
Nu, aš pats nepriklausiau tai grupė, nepriklausau ir tikrai nesu tarp rengėjų, kurie dabar ruošia tuos pakeitimus, kurie turėtų pasiekti Seimą. Ir kaip ir visuomenė, taip ir mes Seimo
nariai... Kiek diskusijoms jūs numatote laiko vat iki priėmimo iš esmės, kad visuomenė būtų supažindinta, pakankamai išdiskutuota kiekvienų klausimų, kaip tai daroma nu, normaliuose valstybėse? Ar numatote tokį? Nes mokesčių reforma, kuri lies visus, jinai turėtų būti gana ilgai diskutuojama.
Tai turbūt jau balandžio mėnesį, aš taip įsivaizduoju, turėtų tapti pakankamai vieši tie siūlymai. Tai dar jie nebus pasiekę Seimo, bet jau bus pristatyti, kada jau keliaus į derinimo stadiją, tada, kada institucijos gali ir įvairios visuomenės grupės pateikti siūlymus per pastabas ir tada vėl matyt, na, jos bendraja tvarka, jos būtų aptartos ir tada jau keliautų projektą į vyriausybę ir, na, vyriausybėje matyti jau kaip jau yra tas terminas, nežinau, kada tas gali būti, na, gegužės mėnesį, kur diskusija keltųsi jau į Seimą. Nereiškia, kad čia jinai pasibaigtų, bet jinai matyt, Seime tik prasidėtų jau kada po pristatymo, po pateikimo tos tų likusių dalių, kurios dar nėra šiandien pristatytos ir kurios...
Tai pavasario sesijoje priimti reformą yra be šansų.
Maža tikimybė yra, kad mes galėtume turėti jau pilnos apimties ir tikrai gali tekti ir vasaros laikotarpyje turėti matyti daugiau tokių diskusijų. Na ir galbūt ir tas tarp sesijinis laikotarpis gal net ir yra dėkingas. Aš suprantu, kad politinio ciklo logika ir terminai tikrai nėra dėkingi. Mes esame jau antroje pusėje kadencijos ir praktiškai ta kadencijos pusė vis su kiekviena sesija jau labai artėja prie tos pabaigos ir mes įžengsim jau į rinkimį. Ne tik rinkiminį ciklą, na, tokia, kadangi po savivaldos jau prasidėjo praktiškai ir prasideda kitų metų rinkimų ciklai, bet Seimo rinkimų darbotvarkės, na, įtampa be abejo kils daugiau dėl kels daugiau įvairūs, na, su rinkimai susiję niuansai, bet ruduo dar gali būti tas momentas, tas klausimas, kada ta politinė valia gali būti subrandinta, bet dėl tos apimties, kokia, na, tarkim, galima koalicijos susitarti. Mes turim tikrai, na, trapę daug, tai suprantame, realybėj turime žiūrėti į akis objektyviai ir matyti ir toj pačioj koalicijoje tos nuomonės yra skirtingos. Bet tikrai, na, noris turėti tą diskusiją, kaip jūs sakote, ne tik tai tarp koalicijos partnerių, ne tik tai tarp socialinių grupių, be abejo, tarp ir pozicijos, ir opozicijos, nes ir tos pačios opozicinės partijos. Gerai,
Mindaugai, jūs
irgi daug kalba apie mokesčių teisingumą.
Jeigu žiūrėti į šitą reformą, nes tikrai dabar dar sunku pasakyti, kokia nauda visuomenėje iš tos mokesčių reformos, jūs galite pasakyti, ar ne?
Tai, žiūrėkit, yra naudų keletas. Na, kaip keletas? Kur mes esam linksniuojami kaip valstybė? Na, kodėl pas mus skurdo ir pajamų nelygybės rodikliai yra vieni didžiausių? Ir kur yra baksnuojama? Todėl, kad, na, mūsų perskirstomas biudžetas, BVP, vadinamas perkirstis, jis yra vienas žemiausių Europos Sąjungos. Apie 31%. Kai vidurkis yra apie 37%. Sąjungą. Tai suprantam, jau yra 6% atotrūkis. Ir suprantam, jeigu mes norime adekvačiai finansuoti švietimo klausimus, turėti kokybiškas paslaugas, norime turėti tas minimales draudžiamas, tokias pajamas, kur, na, žmonės, kurie, na, skurde esantis, kad, na, ta riba, dabar įsivaizduojam, dar kai yra žmonių, kuriems išmokų, socialinių išmokų pavidalėje nesiekia nei 260, nei tų vadinamų pačio minimaliausio vartojimų poreikio dydžio, tai suprantame, kad, na, tai nėra, matyt, adekvatus ir pragyvenimui leidžiančios pajamos, leidžiančios bent jau, na, tuos minimalius poreikius patenkinti. Tai tų sričių mes turim begalės. Mes kartais žiūrime, kad norime iš valstybės, iš reguliavimo, iš dalyvavimo funkcijų prasme uždėdami, pareikalavimas yra didelis užsakymas, na, turėtų būti. Bet tada turi būti atitinkamai ir finansavimas. Tai yra čia vienas momentas svarbu komponentas. Antras svarbus momentas, tai yra be abejo ir teisingumo jausmas. Nes neteisingumo jausmas, jisai sukuria ir iškraipimus, ir tuo pačiu ir nepasitenkinimo visuomeniai, kad, na, jeigu, na, matoma, kad yra galimybės visai gudrauti arba ieškoti palankių formų ir išvengti, o paskui tie žmonės vis tiek pakliūna į socialinės paramos sistemas vėlesniais etapais gyvenimo. Ar sukakus pensijų amžius, žiūrėk, mūsų pensija maža, mes mažai mokesčių mokėjom ir panašiai, nes patogu buvo kažkada turėti tokią sistemas. Na, tai yra turbūt ir pajamų klausimas yra svarbus, ir teisingumo klausimas.
Gerai, dėkui Mindaugui, trumpą padarom ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, mokesčių reformą, kokie pokyčiai planuojami, kam apskritai, kaip turi atrodyti ta mokesčių reforma ir kam jie reikalinga, apie tai šnekamės. Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, ir Marius Dubnikovas, finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Mariau, prieš pertrauką priminsiu, kalbėjo Mindaugas Lingė, ir kai iš tikrųjų klausiau, kokia nauda iš viso to, sakė, kad ir teisingumo jausmas didesnis, ir, aišku, tam tikra prasme galimai didesnis perskirstimas per biudžetą, gal 35%, gal net daugiau. Mindaugas Lingė patikslino, kad nereiktų baimintis tų visų lengvatų naikinimo ir tai, kad ten vidurinioje klasė nukentės, nes vis tie pokyčiai įsigalios ne anksčiau kaip po 24 metų, gal 26, netgi vidury kitos kadencijos. Kaip jums tai atrodo, teisingų kelių einam ar ne?
Na, reikėtų viską vardinti teisingais pavadinimais. Tai yra vienas dalykas, kas yra kvestionuojama, tai yra sprendimų prieimimas ir jų laiko pasirinkimas. Tai vėlgi, praleista proga buvo 2 metai be jokių rinkimų, kur buvo galima daryti ką nori, kaip nori, ir beveik nieks už tai nenubausti, turbūt. Tai dabar jau spaudžiamės į kadencijos pabaigą ir jaučiasi tam tikras skubėjimas. Antras dalykas, ganėtinai keisti sprendimai yra daromi, ir tai yra nauja tendencija, kurios anksčiau nebuvo. Mokesčių prieimimas, kurie įsigalios jau kitos kadencijos metu, kas reiškia, kad jie gali ir neįsigalioti, gali išsirasti naują daugumą, kuri pradės atšaukinėti ir vėl turėsim jo valą sekančiais metais.
Nu, atšaukinėti dabar... galima ir priimtus įstatymus, čia nieko tokio ten.
Ne, tai nieko tokio, bet kai įsigalioja ir artėja data, tai atsiras vėl diskusijų, nes net nebejoju, jeigu ir pavyks priimti kažkokius pakeitimus, tai artėjant jų įsigaliojimui mes vėl žinių radijoje diskutuosime apie tos pačius klausimus, ar čia tikrai taip reikia ar nereikia ir taip toliau. Suprantu, kad pavyzdžiui, Europos Sąjungos fondų įsisavinimas stringa dėl to, kad nėra nekilnojamo turto mokesčio, nėra taršos mokesčio, tai yra kriterijai, kurie neįgyvendinti ir tą
jūsų vertinimu reikėtų dėl to bent jau kokius nors metmenis čia greučius sugalvot, kad ten tie įsisavinimai, nu, tiek 600 milijonų ten ar kiek tų pinigų. Ir vien dėl to, kad tos 600 milijonų paimti, parašyti kokias nors gairės.
Ne, tai, sakykime taip, Verslo konfederacija nekartai yra pasisakiusi yra išsintusi netgi pasiūlymus, kurie vėlgi atgulė turbūt apatiniuose stalčiuose, vėlgi prieš kelis metus, tai ir nekilnojamo turto mokestis, jisai turi būti, jo dizainas peržiūrėtas, taršos mokestis taip pat turi būti, bet man kyla tokių klausimų, kaip bus priimtas, pavyzdžiui, taršos mokestis, kai jisai buvo nepriimtas, berods praeitais metais, jeigu tiksliai atsimenu.
Nepriimtas taršos mokestis ištisus metus dešimtmečius kiekvienais metais.
Jo, bet čia yra programoje įrašyta šitas dalykas ir dauguma
kiekviena
balsavo.
Kiekviena valdžia bando vis kaip nors kokius nors diskutuoti taršos mokesčius ir niekaip nesigauna.
Norėjau grįžti prie to teisingumo jausmo. Tai teisingumo jausmas žodis yra labai geras, kai jisai naudojamas pavieniui, bet kai pradedi žiūrėti detales, jas toks teisingumo jausmas yra labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, teisingumo jausmas yra, mes, kai žmogaus paklausė, ar reikėtų pakeisti mokesčius, kad jie būtų teisingesni, manau, kad 100% visi atsakys, kad taip, nes visi žiūrės į viršutinę kartelę ir galvos, kad reikia ten viršui kažką tai šiek tiek prilėtinti, nes per daug nubėgo toliu. Bet tas teisingumo jausmas dažniausiai motyvas jisai paliečia tuos, kurie žiūri iš apačios ir dažniausiai nugula. Tai bet geriausias pavyzdys didinamas bankų mokestis, kuris yra skaičiuojamas nuo palūkanų skirtumo, kas reiškia, kad tas 500 milijonų sumokės ne kas kitas, bet paskolų turėtojai. Tai yra tie, kurie neturėjo pinigų įsigyti būstą, neturėjo pinigų įsigyti automobilį, skolinosi ir moka palūkanas. Tada šitas palūkanų pajamos bus apmokestintos ir tada, kad jau kritikos jokios niekas negalėtų pasakyti, tai yra pasakoma, kad bus finansuojama gynyba, nes kaip gali nefinansuoti gynybos. Na ir gaunasi, kad vėl vienos grupės, tai yra viduriniosios klasės pinigais, iš esmės, na, galbūt bus finansuojama gynyba, nes taip nėra, kad tie patys pinigai pereis į būtent gynybos sektorių. Jie nukeliaus į didžiulę biudžeto kišenę, iš kurios vėl paskui atėjus rudenio pabaigai bus dalinama įvairioms rytim, tame tarpe ir gynybai. Na, va, tai va šitas teisingumo jausmas.
Bet, Mario, valstiečiai savo laiku, kai jie aiškino, kodėl jie nori apmokestinti bankus, ten netgi, man atrodo, nusiuntė Karbauskis kažkur švediškiams bankams, ten skandinaviškiams kokį tai raštą ir sakė, kad ten pas juos motininiai bankai apmokestinami dar labiau ir taip toliau, ir čia nereikia jaudintis dėl viso to, maždaug nieko čia nenutiks. Tai toks susidaro įspūdis, kad vat šitas rytis nu, čia iš to, ką aš girdžiu viešo erdvė, kad šitas rytis kažkaip palikta, užmiršta, bankai per gerai gyvena, nu tai vat gynybai, kadangi reikia pinigų, tai radom iš ko paimti, reiškia. Tai gal čia?
Na tai, ta prasme, nu, visi vaikystėje skaitėme Robiną Hudą, žavėjomės juo ir turbūt tas į kraują įaugę, tai yra, kaip sakant, apiplėšti kažkokį tai poną, yra visai fainai yra. Tai kas yra įdomu, tai yra, kad tos principus taikom ir dabar. Tai yra, mes turime tokius kelis ponus, kuriuos vat, viešai mušti yra labai patogu. Tai yra finansų sektorius su priešaky bankais, prekybos centrai ir degalinės. Na, šventa trejybė. Dar paskui ten galima kitus šiek tiek įtraukti, bet iš esmės tai čia vat, šitie sektoriai, kuriuos mušame. Bet labai retas vat, dėl to teisingumo jausmo susimasto, kasgi vis tik tai tos pinigus suneša. Tai į prekybos centrus ateina žmonės, pirkėjai suneša pinigus, į bankus suneša žmonės, kurie neturi pinigų, tai yra skolinasi juos ir moka palūkanas, degalinėse pilamės mes visi ir va tokia va tas teisingumo jausmas. Tai va čia,
bet žiūrėkit,
čia,
Mariau, iš kitos pusės žiūrint, sakykime, vat įmant nekilnojimo turto mokestį, ar ne, vat pažiūrėkim į jo teisingumo jausmą. Pavyzdžiui, tie, kas turi turto už 150 tūkstančių eurų, tai nėra labai daug. Tiesą sakant, jeigu paprastai taip jau įmant Vilniui, tai dviejų kambarių būtas, belekur. Ir dabar tie žmonės jau, jeigu virš tos kartelės turi pinigų, jie moka nekilnojimo turto mokestį, kas kartais nėra visai mažai ten, sakykim. Kita dalis, kuri iki 150 tūkstančių nemoka nieko. Ir dabar, jeigu jie pradėtų mokėti tuos 14 eurų, kuriuos čia skaičiuoja per metus, ar ten 20, ar kažkiek, tai ar jie labai nuskurstų, bet gal to teisingumo jausmo būtų tikrai daugiau, ypač tiems, kurie dabar yra tiesiog priversti mokėti tą nekilnojamo turto mokestį vien dėl to, kad ta kartelė taip žemai nuleista, o turtas brangsta valandom dabar.
Na, tai čia jau dizaino klausimas. Nekilnojamo turto mokestis, jisai šiaip daug kur pasaulyje naudojamas, bet šiaip pagrindinė bazė yra vis tik tai vertė. Ir va čia vėlgi diskusija turėtų būti dėl to nekilnojamo turto mokesčio, ar ten kur tos kartelės turėtų būti.
Visi moka ir viskas, visas šis dizainas turi būti.
Mano akimis taip ir turėtų būti. Tai yra, kad ten netgi nuo minimalių sumų arba nuo pirmo euro mokestį, kuris yra mažiukas, jeigu turi daug turto, daug moki. Tai va čia lygiai taip pat ir su verslo apmokestinimo. Tai negali pasakyti, va tu banko apmokestinimas, kaip pavyzdys, ta prasme. Tai yra tas pats, kas pasakyti, kad va Pilaitės rajonas solidariai turi susimokėti už Vilniaus gynybą. Tai čia yra tas pats. Tai va čia ir sakau, ta prasme, reikia mokesčių gynybai, okei, surenkam.
Čia taip, aišku, jūsų liberalo širdis taip sako, reiškia, kokia nors socialdemokratiška širdis sakytų, kad, ten, pažiūrėkit, turtingieji jie turi, iš jų ten turim lupt pinigus.
Ne, dėl tai čia dėl to mokesčio tai iš vis yra įdomus teoriniai dalykai. Ta prasme, jisai grindžiamas yra rentos principu, kad finansų sistema gavo pinigus, kurių jie nepriklausė, dėl ko neįdėjo indėlio ir gavo tarsi iš oro. Ir tai yra Markso vystomos temos. Ir tai, kas kišiausiai skamba iš centro dešiniųjų pusės, kur yra vystoma rentos klausimas. Tai čia tokių diskusinių objektų. Šiaip Lietuvoje reikia pasakyti, kad yra daugiau važiau, viskas yra gerai, reikia apsišluoti, niekas to nesako. Lietuvos verslo konfederacija taip pat nekartą sakė, kad ir lengvatas reikia peržiūrėti, ir teikiam pasiūlymas, kuriuos atsisakyti reikia. Bet tam reikia tiesiog gerai diskutuoti. Kam reikia gerai diskutuoti? Tam, kad ilga diskusija, netgi ir nepriimtinų klausimų, švelnina poziciją. Tai yra, reiškia, apsibrūžina kampai ir net oponuojantį pusę gali kažkuriuo tai taške sakyti, okei, darom taip, pažiūrėsim, kaip bus. Bet tai turi būti diskusija vienas dalykas, antras dalykas, neturi būti Robin Hoodiški veiksmai, kur nutariam apmokestinti Pilaitę, ar ten apmokestinti banką, ar apmokestinti, sakykime, kažką tai kitą. Gynyba, bendras Lietuvos interesas, gerbuvis yra visų interesas ir sąlygos turi būti vienodas. Nėra kažkokių stebuklingų nei sektorių, nei gyventojų, kurie...
Gerai, Mariau, dar trumpai jūsų nuomonės. Jūs sakėte, jūs buvote toj komisijoje ekspertų, ar ne, kuri ten rengė?
O.
Tai reiškia, jeigu taip dabar jūsų trumpas rezumė, jūsų greiti siūlymai, ką vis dėlto galima teisingai būtų padaryti, nes dabar toks jausmas, aišku, mes čia būrėm iš kavos tiršių, bet sakykime, jūsų pagrindiniai trys siūlymai, kurie buvo toj komisijoje išgeneruoti ir nepasiekė čia nei ausų, nei širdžių, nei nieko dabar kol kas dar.
Tai siūlymo ten buvo krūva ir nebuvo sukonkretinti. Tai yra, buvo tik tai sumesta į krūvą ir viskas. Ką reikia daryti, akivaizdu, kad dabar nelaikas jokiems komisijoms ir kitoms dalykams, nes nėra tiesiog laiko fiziškai. Antras dalykas tai yra, kaip įmanoma greičiau, ant stalo turi gulti paketas, koks jisai tenais yra paruoštas, neparuoštas, jisai turi būti aiškus dokumentai ir, kaip sakyčiau, pirminiai dokumentai, tai jau yra paruošti projektai, kuriuos būtų galima diskutuoti pagal detalės. Nes visus paskutinius tris metus buvo daugiau mažiau mėtomos įvairios skaidrės, sakykime, kažkokios gairės, bet velnės lypi visai kitur. Tai yra projektą, duokit projektus, diskutuojam, priimam, sutariam ir važiuojam. Bet tam reikia vėlgi diskusijos, nes pirminės finansų ministerijos pasakymas, kad gegužę duosim ir pavasario sesija yra labai puikus metas priimti įstatymo pakeitimus. Tai ką jūs įsivaizduojat, per birželio mėnesį, reiškia, birželio mėnesį bus šimtai lapų dokumentų.
Ne, tai čia jokių diskusijų nebus, čia niekas nespės net padiskutuoti. Nu, visų pirma, tokiu būdu tik tai sukels visuomenės pyktį, jeigu priims per mėnesį laiko, dėl to, kad nu, visuomenė tiesiog bus pastatyta prieš faktą, kad vat, jums dabar bus taip.
Na dabar švelninama pozicija yra sakoma, kad ta prasme, na, tai bus per vasarą, galbūt kelsis į rudens sesiją ir taip toliau, tai yra pozicijos švelninimas. Ir kitas dalykas, aš šiek tiek abejoju, ar vis tik tai tie įstatymai bus priimti, nes ir kaip minėjau, gamtosauginiai įstatymai buvo bandyta, net patys nesugebėjo subalsuoti už savo įstatymą, tada, sakykime, tokie kertiniai nekilnojamo turto mokesčiai, visus liečiantys mokesčiai, jie rezonuoja. Jie bus sudėtinga pro Seimo džiunglės praeitė, ta prasme, surinkti tos balsus. Na, o paskui, ko yra baisu, tai yra, kad vėlgi bus prieita prie tokių sektorinių mokesčių, kur, na, neva visuomenė savo pozicijos negins, nes va, yra blogas verslas, kuris sumoka. Bet aš tik noriu pakartoti paskutinį dalyką, tai yra mokesčius moka žmonės ir tie, kurie vartoja, kurie dirba ir taip toliau, niekas kitas. Ir tai, kad pasakymas, kad čia vat, bus solidarumas kažkoksai, tai teisingumo jausmas, tai reikia suprasti, kad visi šitie paketai bus mokesčių didinimo klausimas. Tai mes tos mokesčius niekas kitas jūs nešim.
Dėkui, Mariau, gero kelio jums, ačiū, kad dalyvaut laidoj, o su Mindaugu tada mes dar pratęsime, tiksliau, pabaigsime jau laidą. Tai, Mindaugai, vat nėra iš ekonomistų tikėjimo, nelabai tas tikėjimas yra ir turbūt, nežinau, iš visuomenės. Visuomenė gali pašiurpti, jeigu jis ten per kelis mėnesius visą reformą staiga trinktelsit ir ten priimsit. Čia dėl nekilnojamo turto mokesčio diskutuojama pusę metus. Kur? Jau čia, jeigu taip žiūrėti visas kadencijas, tai aš nežinau, kiek aš tų nekilnojamo turto mokesčių projektų esu matęs. Tai jau nekalbant apie taršos mokesčius ir kitus dalykus, lengvatų naikinimą, apie tai irgi tūkstantį metų kalbėta, netgi valstybės kontrolė, turbūt išvadas yra pateikusi prieš, nežinau, 10 metų apie PVM lengvatas ir kitus dalykus. Tai ar čia tikrai nėra toks akių dūmimas, kad vat, nu, darom mes, kas gausis pristatysim, bet priimsim, nežinau, kada, gal dar po 10 metų.
Nu tai žiūrėt, koks yra tikslas. Jeigu yra noras tiesiog imituoti, aš to noro nejaučiu. Aš manau, kad iš tikrųjų tai, ką mums bado akimis ir įvairios vardytos įvairios organizacijos, pradedant nuo Europos komisijos ir Pasaulio banko ir PBO, kurie nuolat jau sako, kad jūs tvarkykite. Jūs norit pinigų iš Europos Sąjungos, tai dabar paimti iš Europos Sąjungos pinigus. Sudėtingėja mechanizmai. Jau nebėra duodama tiesiog, kad vat, aš pastatysiu baseiną, aš pastatysiu ten gatves išasfaltuosiu. Ne, dabar eina kalba apie reformas. Refas yra, jei kurios iš tikrųjų duotų pagrindą susitvarkyti sistemas ir kurios leistų na, finansuoti ir užtikrinti tas kokybės, su kuriomis yra šlubuoja. Tai šitoje vietoje yra sąryšis labai stiprus. Norit pinigų, duokite reformas. Neturite reformų, tada mažiau gausite pinigų. Tai šitoje vietoje, man atrodo, ir kita motivacija, šitoje vietoje žmonių supratimas turėtų irgi būti keistis, kada ne tik šiaip paimkime viską, ką tik galime ir už tai maždaug kas išeina tą padaro. Ne, dabar yra atsakomybės ribos didesnis. Dabar sako, laiko klausimas. Aišku, reformoms laiko klausimas yra pats sudėtingiausias ir jo niekada nebus gero. Bet neįvertinti pandemijos situacijos, kada verslai uždaryti, kada žmonės yra pravaikštose ir reikia gerinti. Ir dabar pasakykit, dabar imkim, reformuokim pagal tai, kaip vyriausybė savo programoje suplanavo dalykus gerinti. Na, neadekvatu. Ir iš tikrųjų, įeiti į nežinę, karas, ta pati situacija, metų pradžioje, praėjusiais metais prasidėjo karas, ir dabar sakytume, mes nežinom, ar mes turėsime šildymą, dujas, elektrą ir kaip visa tai, kokios tai bus kainos, ir dar prie viso šito gėrio ir grožio augančios infliacijos pavarom dar ir mokesčius patart. Na, supraskime, irgi neadekvatus yra to laikmečio siūlymas. Tai dabar, kaip jau yra taip, tai nedaryti nieko ir negalime. Situacija jau šiek tiek yra nusistovėjusi, stabilumo yra aiškiau ir mes turim daryti. Dėl taršos mokesčio, labai trumpai. Taip, taršos mokestis nėra praėjęs, bet taršos mokestį mes galime turėti per akcizų. Ir į akcizų įstatymą mes žiūrim, todėl kad jame yra CO2 dedamoji, jinai numatosi akcizų numatyta, kada yra ir tos taršiosios rūšis, keistusi jų apmokestinimas. Ir tai taip pat turime tam tikrą taršos mokesčio modelį, kurį tikrai mes galime ginti ir ES institucijose, kai yra kalbamasi dėl tolimesnių žingsnių ir siekiant įgyvendinti mūsų žaliąjį kursą. Tai dabar dėl to banko, jeigu galima, dar irgi keliais žodžiais, labai daug irgi buvo dalykų pasakyta, bet na, supraskime, kad na, tos naudos, kaip sako, sunešta gyventojai mokantis pelną, tai kur jos nusėstų? Dabar yra modelis siūlomas, kada yra virš nelauktų grinųjų palūkanų pajamų rezultatai yra dideli ir kurie nėra susiję su bankų veiklos rezultatais, kadangi tai nėra iš įprastinės veiklos, iš jų teikiamų paslaugų, bet tai yra dėl susidariusios situacijos, dėl specifinės situacijos, dar nuo pandeminės situacijos, kada buvo įlieta daug pinigų, kada yra susidaręs likvidžių lėšų perteklius, kada pats Europos Centrinis Bankas moka didelės palūkanas, kad indėlių sumos būtų laikomos jų sąskaitoje ir už tai pelnus gauna taip pat neplanuotus ir neplanuotus bankai, tai iš tikrųjų sudaro tas perteklius. Tai nėra iš bankų veiklos politikos konkrečių susiję žingsniai. Ir suprantame, kad jie arba nusėstų bankų kišenėse, arba iš tikrųjų galima kad rasti ir tą teisingą modelį, kada mes finansuotume tas rytis, kurios ir susidarė dėl tos, dėl karo susidarė. Taip pat...
Supratome, Mindaugai, jūs gaila, kad laikas labai jau čia baigėsi mūsų, matyt, mes pratęsime dar tos pokalbius kitose laidose. Ačiū Jums, Mindaugas Lingė, Marius Dubnikovas, Atviras pokalbis, iki kitų kartų.